რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქოს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. დიკემს ამეგრელოს რეგიონის ზოგიერთი სოფელი და ზარალა ექსპერტები საქართველოსი საგზაო საფრთხოების ხრევ არსებულ სერიოზულ პრობლემებზე მიუთითებენ. მათემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პარიში 13 ნოემბერს მომხდარ თავდასხმებში მონაწილე კიდევ ორი პირის ვინაობა დაადგინეს ფრანგმა სამართალდამცავებმა. პარიზის პროკურატურის ინფორმაციით ერთ-ერთი თვითმკვლელი ტერორისტი, რომელმაც თავი ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზში აიფეთქა, საფრანგეთის მოქალაქე 28 წლის სამი ამიმურია. მას 2012 წელს ბრალად ედებოდა ტერორიზმის ხელშეწყობა, თუმცა არ დაუპატიმრებია და პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. პროკურატურის ინფორმაციით ამიმურმა შეძლო სპეციალური სამაჯურის მოხსნა, რის შემდეგაც საერთაშორისო ძებნილად გამოცხადდა. მეორე თვითმკვლელი, რომელმაც თავი პარიზის სტადიონთან აიფეთქა, სირიის ქალაქ იდლიბის მკვიდრი 25 წლის აჰმად ალ-მუჰამედი იყო. მისი თითის ანაბეჭდები აღმოჩენილია კარტოთეკაში ლტოლვილებისა, რომლების წელს ოქტომბერში სირიიდან საბერძნეთში ჩავიდნენ. უახლოეს ხანში ტერაქტების განმეორება არ გამორიცხა დღეს საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. მან საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ პარიზზე 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმა კარგად მომზადებული იყო. მანუელ ვალსმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთს დიდხანს მოუწევს ახალი ტერაქტების საფრთხის პირობებში ცხოვრება. პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ ღამით საფრანგეთში ჩატარდა სპეცოპერაცია, თუმცა მის დეტალებზე არ უსაუბრია. პარიში გასულ პარასკევს მომხდარი 6 ტერაქტის შედეგად ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა 129 ადამიანი და 350-ზე მეტი დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. დღეს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. ლიტვის ინიციატივით გამართული შეხვედრისას მხარეებმა განიხილეს ევროკავშირთან თანამშრომლობის პრიორიტეტები და პერსპექტივები, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიმდინარეობა და ამ კონტექსტში ფართომასშტაბიანი რეფორმების განხორციელების პროცესი, ასევე უახლოეს ხანში ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივა და მიმართულებით, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება აღინიშნა საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით მოთხოვნების შესრულების მხრივ მიღწეული პროგრესი. შეხვედრაზე ასევე მინისტრებმა იმსჯელეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და ევროკავშირის ჩართულობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე საქართველოში სტაბილურობის ხელშეწყობის კუთხით. პროკურატურამ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში კიდევ ერთ საქმეზე მისცა საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი და სახელმწიფო უშიშროების ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა დღეს განაცხადა, რომ გამოვლენილია მოქალაქეებისთვის ქონების იძულები ჩამოსართმევად 2004 წელს მომხდარი სისტემური დანაშაული, რომელშიც ერთობლივად და წინასწარ შეთანხმებული სქემით მონაწილეობდნენ გენერალური პროკურატურა, სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო, ფინანსური პოლიცია, აჭარის ავტონომიის უშიშროების სამსახური და პროკურატურა და საქართველოს ეროვნული ბანკი. დღევანდელ ბრიფინგზე დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კოკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ გამოძიებით დადგენილია დანაშაულებრივი სქემა, რომლითაც მოქმედებდნენ ზურაბ ადეიშვილი და ვანო მერაბიშვილი და რომლის შედეგადაც მოქალაქეებს თემურ მეგრელიშვილს და ნოდარ მოდებაძეს იძულებით ჩამოართვეს თელავში მდებარე აკურის ღვინის ქარხანა. კოკა კაციტაძის ინფორმაციით გამოძიებით დადგენილია, რომ ამ მოქალაქეებს აჭარის იმჟამინდელმა პროკურორმა გივი პაპუაშვილმა გადასცა ვანო მერაბიშვილის და ზურაბ ადეიშვილის კატეგორიული მოთხოვნა ორ თვეში დაეფარათ საქართველოს საზღვაო ბანკიდან აღებული კრედიტი, ან უსასყიდლოდ დაეთმოთ ღვინის ქარხანა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პრობლემები შეექმნებოდათ. კოკა კაციტაძის ცნობითვე თემურ მეგრელიშვილს და ნოდარ მოდებაძეს ანალოგიური შინაარსის მუქარა სისტემატურად უთვლიდნენ ფინანსური პოლიციიდანაც.
ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ ყოფმა თეიმურაზ მეგრელიშვილმა და ნოდარ მოდებაძემ სამართალ დამცავებისაგან მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით გადაწყვიტეს დაეთმოთ ღვინის ქარხანა და ამის შესახებ პროკურორ გივი პაპუაშვილს აცნობეს. ქონების ჩამორთმევის პროცესის დაჩქარების მიზნით სამართალდამცავების ორგანიზებით შუაღამით სახლიდან საგანგებოდ გამოიყვანეს ნოტარიუსი და 2004 წლის 7 სექტემბერს ნოტარიული წესით გააფორმეს ჩუქების ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც რთველი 21-ის 100%-იანი წილი, რომლითაც მეგრელიშვილი და მოდებაძე ფლობდნენ აკურას ღვინის ქარხანას, აჩუქეს სახელმწიფოს.
სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის კოკა კაციტადის განმარტებით გამოძიება მიმდინარეობს ზურაბადეიშვილის და ვანო მერაბიშვილის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე. კოკა კაციტადის განცხადებით, პროკურატურის შემაჯამებელი გადაწყვეტილება გაეგზავნება ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რომელიც დაიწყებს შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს, რათა დაზარალებულ მოქალაქეებს თემურ მეგრელიშვილს და ნოდარ მოდებაძეს დაუბრუნდეს რამდენიმე მილიონი ლარის ღირებულების უკანონო ჩამორთმეული ქარხანა. ბრალდების დადგენილების გაცნობის შემდეგ ზურაბადეიშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დადგენილება იმდენად აბსურდული და ბუნდოვანია, რომ კომენტარის გაკეთება უჭირს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უახლოეს დღეებში, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო იუწყება საქართველოში კვლავ არამდგრადი და ცვალებადი ამინდია მოსალოდნელი. 17 ნოემბერს კი ამინდის გაუარესება, კერძოდ მაღალმთაში ქარბუქი, უმეტეს რაიონებში კი ზოგან ძლიერი წვიმა და ასევე ძლიერი ქარი. ბოლო დღეების განმავლობაში ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონი დააზარალა, განსაკუთრებით გურიის, აჭარის, ასევე იმერეთის რეგიონები, აღმოსავლეთ საქართველოში კი შიდა ქართლი, ასევე სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი. განსაკუთრებული პრობლემების ფონზე ზარალი ნაკლებია სამეგრელოს რეგიონში, სადაც უამინდობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთი საკმაოდ ცირე ნაწილი დააზარალა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
სოფელ დარჩელის ტელმანის უბნის მცხოვრებლები ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ჯუმა დააზარალა. სოფლის მკვიდრთა ნაწილს დაეტბორა სახნავსათესი ყანები, ეზოები, სახლების პირველი სართულები. ადგილობრივები ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაუყოვნებლებ დაიწყოს ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდინარის სანაპიროზე, რადგან ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ჯუმი ადიდების შემდეგ კალაპოტიდან გადავიდა და სოფელს პრობლემები შეუქმნა. ტელმანში მცხოვრები ასმათ გუკავა ერთ-ერთია, ვინც სტიქიამ დააზარალა.
ზარალი ბევრი გვაქვს, დაგვეცხო ცხილქოსანი საქონელი, სახში შეგვიდა, დაგვიფუჭა ყველაფერი რაც გვაქვს და რა ვიცი, ყოველ წელს ვიტბორებით, სანამდე უნდა ვიცხოვროთ ამის შიში?
წელამდე წყალი იყო, დავცურავ, ვაწუხებს, გასაკეთებელია, არავინ გვაქცევს ყურადღებას და მოგვაქცევ ვინმე ყურადღებას გამაკეთოს,
ამბობს ჰამლეტ ჭაბუკია. მდგომარეობას ამძიმებს ის, რომ გარდა მდინარე ჯუმისა, ტელმანის უბანში მას მდინარე ჩხოუში და პატარა ღელე უერთდება, რაც წყლის მასის სწრაფად გაზრდას უწყობს ხელს. წყლის ნაკადი კი თავის მხრივ ტერიტორიის დამეწყვლასაც იწვევს. ტელმანის მცხოვრებლებმა ნაპირსამაგრის მოწყობა არაერთხელ მოითხოვეს, მათ შორის საპროტესტო აქციებითაც. ივნისში მათი აქციის საპასუხოდ გამგეობაში განაცხადეს, რომ ტელმანის უბანში გასაკეთებელია 50 მეტრის სიგრძის ნაპირსამაგრი, რომლის პროექტიც მზადარის და სამუშაოები უახლოეს დღეებში დაიწყება. განსხვავებული განცხადება კეთდება დღეს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ პრობლემა მოგვარდება, თუმცა რავადებში ვერ აზუსტებენ.
ჩვენს ინფორმაციით ამ ფოტო 4 ოჯახი არის დაკვრული და არის მცირე ზარალი, მოხდება ზარალის სანაზღაურება და დაზარალებული მოსახლეობა შესაბამისად ანაზღაურდება და შეიძლება მდინარე ჯუმზე ნაპირსამაგრის გარღვევას, მასზე უკვე გაკეთებული არის პროექტირება, არსებობს ნახაზი, მუნიციპალიტეტის გამგეობა ელოდება ფინანსური რესურსის მოძიებას.
ამბობს გამგეობის პრესამსახურის უფროსი მაია ღურცკაია. მან ჟურნალისტებს ასევე განუცხადა, რომ ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის მიზნით შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც ტელმანის უბანშიც მუშაობს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო საგზაო საფრთხობის წესებსა და მათი დაცვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე მოქალაქეთა არჩევნებმა მეტად ინფორმირებას ისახავს მიზნად შეხვედრები, რომლებსაც საქართველოს რეგიონებში მართავენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მათ შორის აჭარაში, სადაც საგზაო საფრთხოების მხრივ საკმაოდ ბევრი პრობლემა არსებობს. რაც შეეხება საინფორმაციო კამპანიას, მის გააქტიურება საფუძვლად უდევს საკმაოდ საგანგაშო სტატისტიკა. ბათუმში დღეს გამართულ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი დაესწრო.
ის რომ საქართველოში გზაზე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ევროპასა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია, კიდევ ერთხელ აღნიშნა შეხვედრაზე ფონდ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დირექტორმა ირაკლი ზორია. 2014 წელს ავარიების შედეგად 5000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. 2015 წლის იანვარ-ივნისში კი დაღუპულთა რაოდენობა 294-ს გადააჭარბა. სტატისტიკის მოშველიება ფონდის დირექტორს ირაკლი ზორიას ყველა შეხვედრაზე მუდმივად უხდება, ვინაიდან ფიქრობს, რომ გაუთვეცნობიერებელი ადამიანი ბევრ შეცდომას უშვებს.
ჩვენ გვაქვს მთლიანი სტატისტიკა საქართველოს მასშტაბით. გამოყოფილად ეს არის 2014 წელს 511 ადამიანი დაიღუპა და 5000-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, რაც არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი სხვა ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. ხოლო რაც შეეხება აჭარის რეგიონს, ყოველწლიურად მზარდი სტატისტიკა ფიქსირდება, ვინაიდან აჭარა არის ტურისტული რეგიონი, გაზელი მოძრაობა და ინტენსივობა აღინიშნება ზაფხულის პერიოდში და ამიტომ ფიქრობ, რომ ესეთი მსგავსი საინფორმაციო კამპანიები მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ისევე სული ტურისტებისათვის, რადგან უსაფრთხოდ გადაადგენენ ისინი ამ ტერიტორიებზე.
რატომ მაინდა მაინც მაღალმთიანი აჭარა? ფონდის დირექტორმა ირაკლი ზორიამ აღნიშნა, რომ სტატისტიკა აქ ძალიან მძიმე სურათს იძლევა. მაღალმთიან აჭარაში ჰესების მშენებლობა მიმდინარეობს და იქ ავტომობილების მოძრაობა განსაკუთრებულად გააქტიურებულია. ასევე გზებიც განსაკუთრებულად საფრთხეა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოზარდთა სწავლების ხელმძღვანელი ნანა სუხიტაშვილი ამბობს, რომ მთავარია მიიღონ წესებზე სრული ინფორმაცია.
ნამდვილად მოზარდებში გამოიკვეთება ის, რომ თვითონვე აღნიშნავენ, რომ ეს პრობლემა საგზაო საფრთხოებასთან ნამდვილად არის. თვითონ მათგან მიმოდის ინიციატივა, რომ გააკეთონ ეს საინფორმაციო აქციები საზოგადოებაში, მიაწოდონ ინფორმაცია საზოგადოებას, რომ დაიცვან საგზაო წესები, რომ აღარ იყოს ასეთი შემთხვევები, რაც მართლა ყველასათვის ცნობილია. ჩვენ ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობითაც გავაკეთეთ ასეთი აქციები, ჩვენ სკოლის მოსწავლეები იყვნენ ჩართულები და კიდევ გეგმავთ, რომ ჩვენ მოზარდების ჩართულობით უფრო მეტი აქცია გააკეთდეს, რომ ცოტა მაინც ამაღლდეს საზოგადოების ცნობიერება, გადაუვიდეთ ცოტა ჩვევაში, რომ თვითონვე მიხვდნენ, რომ მართლა თუ დაიცავენ ამ წესს და კანონს მიყვებიან, თვითონვე ეკინებიან დაცულები და სხვაც იქნება ამითი დაცული.
ფონდი პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისათვის ორგანიზებულ შეხვედრას ბათუმში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელიც ესწრებოდა. მათი თქმით, მთავარია სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის უფრო მეტი დიალოგი გაიმართოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და უფრო მეტად მობილიზებული იყოს სახელმწიფო სტრუქტურები. რაც შეეხება მონაცემებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით, საგზაო შემთხვევების რაოდენობა 2011 წლიდან მზარდია და ყოველწლიურად 2000 აღემატება. დაშავებულთა ყოველწლიური რაოდენობა კი 3000 აჭარბებს. პრობლემის მოგვარების მიზნით მთავრობა მსოფლიო ბანკთან, საერთაშორისო კონსულტანტებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საგზაო უსაფრთხოების ხუთწლიანი გეგმაც შეიმუშავა. არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია ასეთია, რომ სახელმწიფოს მიერ გადაგმული ნაბიჯები კიდევ უფრო კოორდინირებული იყოს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენლებმა დღეს უვადოში მშილობა დაიწყეს ქალაქ ოზურგეთშიც. შეგახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე დღეა ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენლები თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში შიმშილობენ საარჩევნო გარემოს შეცვლის მოთხოვნით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დღეიდან იწყებს პენსიის 50 ლარით გაზრდის მოთხოვნით კამპანიას საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ პარტიის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ამ მოთხოვნით სპეციალური პეტიცია შემუშავდა და მასზე ხელმოწერა ნებისმიერ პენსიონერს შეუძლია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელიც ავსტრიაში იმყოფება, დღეს სეუთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერ შეხვდა. შეხვედრისას ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება იყო. პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები დღეს ქალაქ ზუგდიდში გახსნა რაიონული ოფისი. ოფისის გახსნას პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი ალასანიაც დაესწრო. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა.